Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Bugün bazar ertəsi Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Və daha sonra Dünya Kubuku, İtaliya 4-cü dəfə çempion oldu. İndi isə xəbərlər. Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Çeçen separatçılarının lideri Şamil Basayev İnquşetiyada Rusiyanın xüsusi qüvvələri qətlə yetiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Basayevin qətlini Beslan faciəsi kimi ağır terror hücumlarına görə verilən layiqli cavab kimi təsvir eləyib.
Bu, Beslanda bizim uşaqlarımızın ölümünə görə, Budyonovskdakı xəstəxanaya hücuma görə və quldurların Moskvada, Rusiyanın başqa regionlarında, o cümlədən İnquşetiyada və Çeçenistanda törətdiyi bütün terror aktlarına görə verilən layiqli cavabdır.
Vladimir Putin, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushev deyir ki, Basayev Böyük Səkkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburqda keçirəcəkləri sammit günlərində iyulun 15-17-sində Rusiyanın canıbında terror aktları planlaşdırırdı. İnquşetiya rəsmiləri deyirlər ki, Basayev Ekajva kəndində yaraqlıların partlayıcı maddələrlə doldurduğu partlayan yük maşınının yaxınlığında qətlə yetirilib. Separatçı Çeçen hökumətinin xarici işlər naziri Əhməd Zakayev and içib ki, Basayevin ölümünə baxmayaraq Çeçenistanda silahlı münaqişə davam eləyəcək. Cənab Zakayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiyanın münaqişəni siyasi yolla həll eləmək üçün siyasi iradəsi olmayınca müharibə davam eləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi. Onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunurdular. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi və təşkilatın sədri Ruslan Bəşirliyə 7 il, onun müavinləri Ramin Tağıyevə 5 il, Seyid Nuriyevə isə 3 il şərti cəza istədi. Yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən savayı qanunsuz sahibkarlıqda da ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı isə kifayət qədər əsas olmadığından bu ittihama xitam verilməsini istədi. Vəkillər Yeni Fikir Təşkilatı rəhbərliyinə ünvanlanan ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirdilər. Ruslan Bəşirli isə məhkəmənin qərarı ədalətli olmasa, acil aksiyasına başlayacaqlarını söylədi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ötən il parlament seçkiləri ərəfəsində Müsavat, Xalq Şəhbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun mitinglərində fəallığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də isə onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunaraq həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yeni fikirçilərin məhkəməsindən birazdan ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə verilişlərimizə internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Haqanın hərbi cinayətlər üzrə beynəlxalq tribunalında 6 keçmiş Serb siyasətçisi və generalının məhkəməsi başlayıb. Onlar arasında keçmiş Serbiya prezidenti Milan Milutinoviç də var. Onlar 1998-99-cu illərdə kütləvi zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. O cümlədən yüzlərlə insanın qətlində və Kosovadan 800 minə yaxın etnik albanın sürgün edilməsində. Bugün Bağdadın sünnilər yaşadığı Amriya qəsəbəsində silahlılar avtobusa hücum eləyib 7 nəfəri qətlə yetiriblər. Bundan bir neçə saat əvvəl isə Bağdadın şiələr yaşadığı sədr şəhərciyində 2 maşın partlayışından 7 nəfər həlak olub. Bugün səhər İraq prezidenti Cəlal Talabani bazar günü Bağdadda təriqət zəmində baş verən hücumlardan sonra sakitliyə çağırıb. Bu hücumlardan 60 nəfər həlak olub. Britaniya Əfqanistanın canubuna əlavə 900 qoşun və vertolyotlar göndərməyə planlaşdırır. Britaniya Müdafiə Naziri Des Brown bugün deyib ki, oktyabr ayına dək Əfqanistanın Helmand əyalətində Britaniya qoşunlarının sayı 3600-dən 4500-ədək artacaq. Rusiyanın İrkutsk şəhərində aerobus təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 130-a yaxın adam həlak olub. Rusiyada bugün matəm günü elan edilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Rusiyanın İrkutsk şəhər havalimanında baş vermiş aviaqaza zamanı təyyarədə olan yeganə Azərbaycan vətəndaşı sağ qalıb. 1976-cı il təvəllüdlü Atəş Rüstəmovun sağ qalmasına səbəb onun təyyarənin arxa hissəsində oturması olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı Əhməd Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Atəş Rüstəmov xəstəxanaya aparılsa da aldığı zərbə o qədər ciddi olmadığından o evə buraxılıb. İyulun 9-da Rusiyanın İrkutsk şəhərində Sibir aviakompaniyası məxsus A-310 təyyarəsi enərkən uçuş zolağında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 100-dən artıq adamın həlak olduğu, 80-in yaxın adamın isə xilas edildiyi bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Azərbaycan prezidenti də hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarına başsağlığı göndərib. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bakı Ceyhan Kəməli dəhlizində tapılan qədim eksponatların bəziləri London və Amerikada laboratoriya analizindən keçirilib. Akstafa ərazisində tapılan əşyalar bizim eradan əvvəl 4-cü minilliyə aiddir. Bunu radiomuzu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyib. Cənab Qoşqarlıya görə Bakı Ceyhan Kəməri boyunca 36 abidə tədqiq edilib və gələn il bununla bağlı hesabat hazırlanacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Dünya kuboku. Meydanda son zərbəsini topa yox, İtaliyalı Materazzi'nin sinəsinə vuran Zidane kariyerasına son qoysa da qızıl topa sahib oldu. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi. 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlamaqda günahlandırılanlara qarşı hansı sübutlar göstərildi? Bağdatda yaşıl zona, qiyamçıların hücum hədəfi olsa da bura həsədlə baxan sıravi iraklılar da varmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Futbol üzrə Dünya Kubokunu qazanan İtaliya komandası vətənə qayıdır. Ölkənin hər yerində azarkeşlər şadlıq edir. Dünən bir-bir hesabı ilə başa çatan final yarışı və vəziyyət dəyişməyən əlavə vaxtdan sonra 11 metrlik zərbədə İtalyanlar topların 5-ini də rəqib qapısına vura bildilər. Finalı uduzan Fransa komandasının azarkeşlərinin daha bir məyusluğu isə futbol ulduzu Zinedine Zidane'ın futbol kariyerini qırmızı kartla başa vurması oldu. Amma bununla belə Zidane qızıl topa yiyələndi. Ətraflı məlumatları Kənan Kazımoğlu'na işləyək.
Bütün İtaliya milli icma komandalarının dünya çempionatındakı qələbəsini atəş və şanlıqla, mahnılarla bayram edir. Bazar günü Berlində turnirin final oyununda İtaliya Fransanı məğlub edərək ölkə tarixində 4-cü dəfə dünya kubokunu qazandı. Sonuncu dəfə İtaliya çempionluq titulunu 1982-ci ildə İspaniyada əldə etmişdi. Romada qələbəni qeyd edən yüzlərə tərəfdar küçələr axışaraq İtaliyanın milli bayraqlarını dalğalandırmışdılar. İtaliya mətbuatı dünya çempionatının qaliblərini göylərə qaldırdı. Dünya bizimdir. La Repubblica qəzetinin başlığa çıxartdığı bu sözlər İtalyanların keçirdiyi hissləri daha dəqiq əks etdirir. Carriera della Sera qəzeti isə baş məqaləsində yazır. İndən belə dünyanın hər bir yerində İtaliyanın ağ, qırmızı və yaşıl rəngli pasportuna möhür daha böyük hörmətlə qoyulacaq. Dünyanın başında. Bunu isə birinci səhifəsində La Stampa qəzeti yazır. İtaliya inanılmaz bir ay yaşadı. Dünya birinciliyindəki qalibiyyətindən tutmuş, daxili çempionatdakı qalmaqala kimi. Fransada isə əhval-ruhiyyə tamam başqadır. Fransızların kapitanı Zinedine Zidane'ın qarşılaşmanın əlavə vaxtında qırmızı vərəqlə oyundan qovulması Fransanı diz üstə qoydu. Oyunun 109-cu dəqiqəsində Zidane ona nə isə deyən İtalyanların müdafiəçisi Marco Materazzi'nin sinəsinə başı ilə zərbə endirdiyinə görə oyundan çıxarıldı. Materazzi'nin Zidane'ı özündən çıxartmaq üçün ona nə dediyi hələ də müəmmalı qalır. Londondakı Guardian qəzeti yazır ki, bir ehtimala görə Materazzi Zidane'a terrorçu deyib. Lakin artık bir şey məlumdur ki, 108 dəfə Fransa yığmasının formasını giyən, rəqib qapılara 31 gol vuran Əli Həzrət Zizu həmişəlik yaddaşlarda futbol kariyerasını məyusluqla başa çatdıran oyuncu kimi qalacaq. Düzdür, Zidanı sevənlərə təskinlik verəcək xəbər də var. İdman jurnalistləri arasında keçirilmiş rəis sorğusunun nəticələrinə görə Zinedine Zidane çempionatın ən yaxşı oyuncusu hesab olunur. Doğma Marseldə və xüsusən də Zidanın böyüdüyü yoxsul mühacir məhəlləsi La Castellana'da yaşayanlar üçün Zizu həmişə qəhrəman kimi qalacaq. Yerli sakinlərdən biri hisslərini belə ifadə edir. Biz hamımız yetkin adamlar, lakin bununla belə biz hamımız Zidanın uşaqlarıyıq. O bizim idealımızdır, bizim futbolun atasıdır və biz ona uğurlar arzulayırıq. İtalyanlarla yanaşı bu ilki çempionatın digər böyük qalibi isə Almanya oldu. Yaxşı təşkilatçılıq və polisin mükəmməl işi terrorçuluk və futbol xuliqanlarının zorlaşılığı ilə bağlı qorxuların reallaşmasına imkan vermədi. Futbol azərkeşləri Almanyanın təşkilatçılığından razı edirlər. Yarışı televiziya ilə izləyənlərdə və çempionatı izləməyə gələn qonaqlarda belə bir təsəvvür yarandı ki, Almanya qonaqpərvər, xoşbəxt və təhlükəsiz ölkədir. Almanyanın prezidenti Horst Köhler belə deyir.
Bu məlumatları Kənan Kazımovdan eşitdik. Növbəti çempionat 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək. Dünya çempionatının finalı Bakıda da azarkeşlərin və idman şərhçilərinin geniş müzakirəsinə səbəb oldu. İlkin Məmmədovun reportajı.
XVIII Dünya Çempionatının qalibi çoxların turnirdən əvvəl aşkar favorit saymadığı İtaliya oldu. Bu yığmanın qapçısı Buffon çempionatda keçirdiyi 7 oyunda 690 dəqiqə ərzində oyun epizodlarından rəqib oyunculardan qol buraxmadı. Buffonun buraxdığı 2 qoldan birinə qrup mərhələsində Amerika yığması ilə oyunda İtaliyanın öz oyuncusu Zaccardo imza atmışdı. Buffonun buraxdığı 2-ci qolu isə çempionatın ən dəyərli oyuncusu seçilən Zidane elə final oyununda penaltidən vurdu. Hər oyuna orta hesabla ancaq 0.3 gol bırakan İtalya yığmasının müdafiəsi çempionatın ən etibarlısı oldu. 1990-cı ildə İtaliyada keçirilən və Almanların qalib gəldiyi dünya çempionatında meydana top daşıyan Fabio Cannavaro 33 yaşında finalda 100-cü oyununa çıxdı və kapitan kimi İtaliyanın qazandığı 3-cü dünya kubokunu qaldırdı. Bir vaxtlar Azərbaycan yığmasının başında İtaliyaya qarşı 2 oyuna rəhbərliyə edən Vaqif Sadıxovun fikrincə İtaliya bu mundialda layiq olduğu qələbəni qazandı.
Böyle bir komanda kimi güçlü idi və komandan, ruhu komandan oyunu var idi və ona görə də hələ mundialın da ən yaxşısı oldu. Və ümumiyyətlə, dünən onların o sevinç göz yaşlarını görəndə başa düşdüm ki, İtaliya ovusu komandalardan çox istəyirdi ki, mundial olsun.
Eyni fikri Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüseyin də müdafiə edir. Amma onun fikrincə, İtaliya futbolu ətrafında baş verən qalmaqallar İtaliyanın çempionluğunda önəmli rol oynadı.
Burada bəzi futboldan kənar amillərində rol var. Konkret bildiyiniz kimi İtaliya futbolunda böyük qalmaqallar idi və bu bir növ çətin anda onları birləşdirən bir amilə çevrildi.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycandakı futbol mütəxəssislərinin bir çoxu öncədən Braziliya, Argentina, Hollandiya, Almanya, İspanya və İngiltərənin çempionluğa daha yaxın komanda sayırdılar. Elə bugün rəyini soruşduğumuz Vaqif Sadıxov da Braziliyanın 6-cı dəfə çempionluğu qazanacağını, Braziliyalı Ronaldinho isə çempionatın ulduzu olacağını düşünürdülər. Amma bugün ən yaxşı oynayan komanda, ən yaxşı oyuncu və çempionatın kəşfi olan oyuncu nominasiyalarında Vaqif Sadıxovun da fikri dəyişib.
Dünya çempionu İtaliya komandası hələ oyuna görə olaraq ən yaxşısı idi. Oyuncuları da mən hesab edirəm ki, bugün ən yaxşısı olan heyətində idi. O Cannavaro idi, müdafiəçi Cannavaro və mundialın açılışı da sol cinah müdafiəçi Grossidir.
Göstərdiyi oyunla yanaşı, həm də dini mənsubiyyətinə görə də Azərbaycanda çoxları tərəfindən sevilən Zidane, FIFA tərəfindən mundialın ən dəyərli oyuncusu elan edilsə də, onun final oyununda Materazzi-yə kəllə vurması və karyerasının qırmızı vərəqə ilə tamamlaması bir mənalı qarşılanmadı. Futbol yazarı Mahir Rüssəmli.
Hətta Materazzi-nin ona nə deməsindən asılı olmalı. Zidane kimi daha futbolçu o şəkildə yəni kəllə atmamalı idi futbolla. Belə vidalaşmamalıdır. Heç bir halda mən Zidane haqq qazandıra bilmərəm. Çünki o milyonların örnək götürdüyü bir futbolçudur. Yəni nümunə belə olmur.
Bu dünya çempionatı futbolu ilə yanaşı Azərbaycan vətəndaşları üçün həm də ilk dəfə lisensiyalı yayımı ilə də yadda qaldı. Və futbol mütəxəssislərinin fikrincə müxtəlif telekanalların müxtəlif yollarla yayımlamağa çalışdığı 2002-ci ilin dünya çempionatından fərqli olaraq bu dəfə mundialı yayımlayan Liger televiziyası əməlli başlı irəliləyişə nail ola bildi. TK'nın idman direktörü Vaysal Amiroğlu'nun sözlerine göre oyunların şerhiyle bağlı el ele ciddi problemler olmayıp ve olan